obbo Andargaachoo Tsiggee dabalatee namoonni dhiifamni godhameef kanneen 5 ol ta'an hidhaa dhaggeeffamanii jiru. Hidhaa waggoota 5 booda obbo Andargaachoon har'ainaa hiikaman simannaa uummatti godheef kan isaan gammachiise ta'uu dubbataniiru. Abbaan isaaniis gammachuu guddaan kan itti dhaga'ame ta'uu dubbatan. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Obbo Andargaachoon har'a hiikamanii gara mana abbaa isaaniitti gaggeessaman konkolaataa ambulaansii fakkaatuun ture. San booda uummanni isaan ta'uu yeroo beeku gammachuun itti dhaga'ame daangaa hin qabu. Oduu gabaasaan keenya obbo Andargaachoo Tsiggee yeroo gabaabaa argachuudhaaf carraa argateera.
በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የጠበቀኝ እዚህ የህዝብ ሁኔታ እና የፈጽሞ አልጠበቅኩም።
ሀላ ጃይሲሳና ኤጌ ሀሊው መታጀቹ ኮቲ ጎንኩ ማሲ መና አካሲ ኔግኔ ባታኒ መናና ሴንሲሰኒ ጀዳን መና ይጣፍ ገልሜ በርባችሱ ዋኒን እርገሚኒ ፊንከሌ ሰበውን ደንደኘ ጀዳን ከነስ ቡልቺሳነት ሜ ሀረገሩ መለተሰኒ ዋን እርገኒፍ ናምባ ኤጀዶ ባንዳርጋቾን maatiin obbo Andargaachoo hiikamuu isaanii hawwii guddaan eegaa akka turanii fi gammachuu guddaan itti dhaga'amu dubbatu. Haati warraa akka ta'an aadde Taaddalech abbaa isaatti fidee kennuu kootti gammadeeraa hedduus nu rakkifnee jedhan. Obbo Andargaachoo qofa otoo hin taane namoonni kan biroo 500 ta'an hiikamuu Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaaseera.